Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 18 апрель жумга күн микрофон алдында ландышкарасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан Кырым татары кунакларын кете. Кырымны Русияга кошуу вактында катнашкан татарстанлыгы рахмат хаты тапшырылды. Белгичлер буйыл билан холыкны Кырым жинаятына бейлеп коялар деп саный. Кырым элкенлери Русияга кошулууга карата өз фикирлерин жеткире. Казанда Туфа Минулин турунда документал фильм тагдим этилди. Булар барсы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Донецкий дәлкә хакимияте бинасын басып алган һәм Донецкий халык республикасын игълан итүчеләр бинаны бушатмаячакларын белдерә. Бу хакта BBC-га Русия яклы активист Александр Гнездилов белдерде. Ул Украина хакимияте легитим түгел, алар Киевта парламент һәм президент хакимияте биналарыннан киткәч кенә үзләренең бинаны бушатачакларын әйтә. Бүген иртән Славянский үзәгенә бер төркем кешеләр җыелды. Алар Русия яклыларының шәһәр хакимияте бинасыннан китүен таләп итте. Хәбәрчебез белдерүенчә, шәһәрдә вазгыят гомумән алганда тыныч, кибетләр эшли һәм урамнарда кораллы кешеләр күп. Бүген радио тапшырулар, радио элемтәсе, телевидение концерны Украина именлек хезмәткәрләре белән бергә кичә Краматорскида басып алынган радио тапшыру үзәген азат итте. Һәм Русияның бөтен тапшыруларын туктатты дип хәбәр иткән концерн матбугат хезмәте вәкиле Унианга. Көньяк Кореяның Чеджу Трау янында баткан паромда исән калганнар булырга мөмкин дип эзләү эшләре дәвам итә. 2 көн эчендә 30лап кеше коткарылган. Бу паромда 475 кеше булган, күпчелеге Көньяк Кореядагы бер мәктәпнең укучылары. Халакаттан соң коткарылган мәктәп директоры урынбасары үз-үзенә кул салган. BBC-га җирле журналист ул укучылары үлгәнгә үзен гаепле санаган булырга мөмкин дип белдерде. Халакат булган җирдә коткаручылар Чеджу Көньяк Кореяның бер провинциясы һәм эре утрауларының берсе. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казахстанның 2-нче дәрәҗә дуслык ордены белән бүләкләнде. Бу орденны президентка Казахстанның Русиядәге илчесе Марат Тажин тапшырды. Илче сүзләренчә, бу достык ордены җәмгыятьтә үзара килешеп яшәү халыклар арасында дуслыкны һәм тынычлыкны ныгытуга көч куйганнарга бирелә. Миңнеханов Казахстанның сәүдә-икътисад өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлекләр арасында әйдәп баручы икәнен әйтте. 2013 елда Казанда Казахстан консуллыгы ачылды, 2012 елдан Алматы белән Казан арасында очыш-кышлар оча башлады. Миңнеханов сүзләренчә, ике республика арасында товар әйләнеше 1 миллиард сум тәшкил итә. Миңнеханов Татарстанның 2017 елда Казахстанда кышкы универсиаданы үткәрергә булышырга әзер икәнен дә әйтте. 26 апрельдә булачак Казан 2014 елның Төрки дөнья башкаласы чарасына Казахстаннан да вәкилләр килер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин Тукай туган көнгә Кырым татар мәҗлесе вәкилләрен көтүләрен һәм очрашуда ике арада килешү имзаланачагын белдерде. Наилаланы тыңлыйк.
Татар конгрессы һәм Кырым татар мәҗлесе арасында булачак килешү 26 апрельдә Тукай туган көндә имзаланырга мөмкин дип белдерә конгресс рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин. Бу килешүнең нигезен Казан ягы әзерләгән. Вәлиуллин сүзләренчә, документ өлгесен алар Кырымда булган вакытта мәҗлес рәисе Рифат Чубаровка тапшырганнар. Алар шунда ук килешү белән танышып чыктылар. Тагын бер кат юристларыбызга күрсәтербез һәм үзебезнең үзгәрешләр белән Казанга килгәч шунда имзаларбыз дигән иделәр, ди Вәлиуллин. Ул бу килешүдә мәҗлес һәм конгресс арасында уртак эшчәнлек турында сүз барганлыгын әйтә. Шулай да Вәлиуллин килешүнең нечкәлекләрен тулысынча ачмады. Имзалангач белдерербез, диде. Килешүнең зур өлеше мәдәни яшьләр арасында хезмәттәшлеккә багышланганын гына әйтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кырымга сәфәреннән соң 9 мартта хезмәттәшлек документы әзерләнгән иде. Анда Татарстан чыгы министрлыкларының, уюшмаларының һәм мөфтиятның ниләр эшләргә тиешлеге турында язылган. Мисал өчен яңа юшкан туристлык агентлыгы Татарстан һәм Кыргызстан арасында туристлык өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү тәкъдимнәре белән чыгарга тиеш диелгән бу документта. Вәлиуллинда Конгресс һәм мәҗлес килешүеннән кала Татарстандагы һәм Кырымдагы башка уюшмалар арасында да килешүләр төзеләчәген кире какмый. Президент күрсәтмәсе белән әзерләнгән бу документта һәрбер министрлык, һәрбер оешма аерым бүлекләр булып бара, Конгресска да эш юнәлештә эш күрсәтелгән. Ул да булса Конгресс һәм мәҗлес арасында килешү төзү турында сүз бара, быел булачак дөнья татар хатын-кызлары динәһелләренең һәм яшьләренең 6-нчы форумнарында катнашу өчен Кырым татар вәкилләрен һәм андагы Казан татарларын да чакыру турында әйтелгән. Хөкүмәт оешмаларының эшчәнлеге ул аерым каралса, без иҗтимагый оешмалар буларак аерым рәвештә хезмәттәшлек итү күз аллана. Һич шиксез министрлыклар һәм дәүләт оешмалары белән аерым-аерым килешүләр һәм уртак эшчәнлекне җайга салучы документлар булыр әле, ди Вәлиуллин. Татарстан хөкүмәте Кырым татарларга урта мәктәпләрдә милли телләрен укыту системасын җайга салырга ярдәм итәчәген белдерде инде. Бу хакта Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков 8 апрельдә Бакча сарайда үткән киңәшмә вакытында әйтте. Бу киңәшмә Татарстан белән Бакча сарай районы хезмәттәшлегенә багышланган иде. Безнең Русия мәгариф стандартларын ничек саклау һәм шул ук вакытта милли мәгарифне үстерү тәҗрибәсе бар, диде Халиков. 14 мартта Русия хөкүмәте Кырымның 14 районын һәм 2 шәһәрен багачак Русия өлкәләрен билгеләгән иде. Кырым татарлар тупланып яшәгән Бакча сарай районы Татарстанга бирелде.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга була. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Кырымның Кызылсу базар районы Әфенде авылыннан инделкән яшьтәге Әбләс һәм Хәдишә Курсаитовлар Кырымның Русиягә кушылуына борчылу белдерә. Алар белән хәбәрчебез Диләбәр Усман сөйләште.
Минем бабамның ады Манбел, Кемен көе. Мен адым Әбләс.
Качасындасыз?
Мен эндеге 84-н толдырып 85-ке кирдим. Аллага шүкүр. Мына кайтып жүрөбүз.
Баксаңыз, мына шунда Кырымда деңишмелер болду.
Кырымда деңишмелер болганы бик жаман тесир этет бизге. Тесир эткенин себеби тил нерсеси. Русча, татарча, украинча, мына шулар бик не дейм сага, мине бир-биринен руслар менен украинцылар бик жаман бир-бирине каршы кетелер. Мына каршы кеткендери ярамай. Биз олар менен барабар. Анан соң биздин ватаныбызды, биздин Кырым, Кырым татарлары ватаны Кырым. А бизге Кырымды признавать этмейлер. Кырым татарлары дей, ама башкасы жок.
Ямына шымды Кырым татарлын дәүләт теле деп илан эттеләр. Буңа не дисез? Суның бер файдасы олыр мы? Чалышылы
мы? Дәүләт теле деп эткенсен, беренче деп файдасы олыр, беренче деп бізін халкын хорандаты эвінде татарча білінесе, о мектептер бесполезны. Бір екайын ойанды етіп, деп, не дейсе?
Таныды. Танайжак ола Кырым татарларына. Энди Русия кеткен соң.
Русия кеткен соң аны.
Бышыда сорайм сізді. Бышыда сорайм. Мына сіздің этрафыңызда руслар яшай. Бұл көйде руслар жоқ, я? Русларның мұнасебеті деңішті ме бұл қошылудан соң? Русия кешкен соң татарларға мұнасебеті насыл олды?
Мен 84 жасында ма, мен көп жүрмен адамында. Онда яру, көршіміз, здравствуй, до свидания. А мұнда неміз жоқ. Не болады онда бізде? Ама яхшы түгілер ола, яхшы қарамайлар.
Татарларға?
Оларын өзінің несі, Русия, Русия деп бақырана не Русия не деп. Қайдеші болды Русияда. Русия не бізге жақшылық етмеді де ол. Етмеді де болам.
Тарих бойынша?
История бойынша жақшылығы жоқ. История бойынша. Ана Өзбекстанда мұнда келіп, тәрі 23 жыл болды кегенізге.
Сіз не дейсіна, бүгінгі вазиетте Кырым татарлар не япмақ керекле?
Шындығы Кырым татарлары деп, біз Кырым татарымыз, біз татар дегіміз, татар біз Кырым татарым. Шоң үшін dinimizni, tilimizni değiştirmeye gerek mi? Birbirimizle muhabbet bulmak gerek mi? Birbirimizi anlamak gerek mi? Birinci, birbirimize kasp olmamak gerek mi? Arasından ne yaptın?
Менің адым Қатиже, Нұрмәмбет қызы, ағайға шықтым Мәмбет Әбләзге 62 жыл болды отырғамыз, бір ерге айырылмадық, бір ере сенкі дегенім ек, менкі дегенім ек.
Қайшасындасыз?
Қайын ұрлықма о қадар Мәмбет яшаймыз.
Қайшасындасыз?
Шындығы келіне бір шеге шыдарай.
Қайшасындасыз?
Мені 80 болады.
Мына бақыңыз, сіз паспорт алажасыз, рус паспортын не апажақ оласыз?
Паспорт алмайдық, маны Украинадан бексеу едім. Енді қатиым білмін. Вопрос.
Вопрос.
Вопрос. Енді алайым, алмайым.
Мына сіз не дейсіз, мына Русияның, Қырым Украина еркінен Русияға кешті шынды. Сіз не дейсіз, сіз не дейсіз бұға, нас қиымет кесі?
44-ші сене келді. Мен оны көрдім. Немсі аяғы неді, орыс балалары үйден түртіп шығардылар.
Татарларына?
Татарларына қиналдық, жылаштық. Анам 6 дәне баласы бар еді.
Ясыз не қорқасыз, шынды да өлі ол бұл
дейсіз? Қорқамын, енді арушы болмай жоқ деп. Қорқамыз.
Русларға ишан жоқ ма?
Йо, инанмай. Суға даянмады, орысқа инанмады. Өмір 70 жыл бізін алдапты. 70 жыл демек не демек, адна жизни.
Я, мына бақыңыз, Путин деді, қырымзадар тілі, дәулет тілі олажақ деді. Сіз бұңа инанасыз ма?
Не, не, білмайын да, керек мейді.
Сіз кележекті насыл көресіз?
Кележекті көралырым, көралмақын баламын.
Яқын татар қалқын кележекті насыл көресіз?
Кележекті бек ары болажыға мұна айтырым, рапақшалар, ару болсалар, бір-бірлерін тұрмасалар, инсап керек, Аллаға шанмақ керек. Аллаға шансаң, оғаддар оңайт бола ербірші.
Сіздің үшін ең ярамай ши не де мұна шынды бұл вазиетті? Қырым татарлар үшін ең ярамай ши не де шынды?
Мынау жинк меселесі, ау танклер, анау не автоматлар, көргенде жылай-жылай бір болдым. Қарамаймын даже, телевизор қарамаймын, оғалар қоқынышлы болды. Біз оны көрдік жа, лемсезінде көрдік, рыменінде көрдік, әтсін көрдік. Яшедік енді 6 яшында едім. Сер оны көрдік біз.
Сіз Қырымдан сүргінді олынғанда қат яшында едіңіз?
Не, Қырымдан шықа 6 яшында едім, та мектепке бармай едім.
Қорантаңызда чоқ адам өлі қолды?
Олы, оны жан едік.
Қаш, өлгендер олды ма?
Йо, өлгенім болмады. Неге кетті, аблауға кеттілер, физуға кеттілер, ағамалары, абамын, балылары, екіданы. Оны жан болып, бұнда көшіп келдік.
Мұна сіз бұтың қорантаңыз мұнда енді, е?
Не, епсі бұнда. Пықарен пықарес еді. Пықарен пықаре, бабам шоған еді. Мен де шоғын есін етім деп қой қараймыз. Ақаймар екен талашып-талашып. Қозылай, қозылай, жем береміз, малат ясаймыз, не етеміз. Бабам традицияны етеміз.
Чоқ татар яшаймын бұл көйде?
Көп, деп көп.
Қаш бір?
Көп, 300-ден едіп. Берді.
Қоранта?
Қоранта бар. Көп, пәдімі көйлер сұқ бұнда. Мен ерде Григорка бар, мұна әлі не арғын шық бар.
Көйінің ады насыл шынды?
Әпенді көйі.
Әпенді көй. Шынды ады Русия?
Зелені ғорсық.
Деңіштірмеділер ады әпенді көйге, е?
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Русия хакимияты Қырымны аннексиялауда қатнашқандарға рахмет қағаздар жіберді. Академик Индус Тахиров фикрінше жетекшілік мақтау қағаздары медальдар білен жинаетке ғади қолықны да бейлей. Найлаланы тыңдайық.
Қазан егітлері түркімі жершісі Айдар Әғіләмов өз диварларының мақтау қам рәхмет қағыздары білен тұлғанын әйті. Русия мәдәният министрі Владимир Мединский имсалаған Қырымда әм Ақиярда Русияның мәдәни мирасын сақлауға үліш күрткен үшін берілген рәхмәт кәгазен дә башкалары янына элеп куйганнар алар. Бу кәгаз безнең өчен горурлык булып тора. Без хәзер Кырымның мәдәниятен саклауда катнаштык дип горурланып әйтә алабыз. Анда баруыбызга бер дә үкенмибез, ниндидер горурлык уята, диде Әгъләмов. Казан егетләре генә түгел, Кырымга барган Казан артистлары десантындагы башка төркемнәр җыр бию ансамбле, дәүләт фольклор музыкасы ансамбле, Бәрмәнчек рус җыры театры Варажейдә рәхмәт кәгазе алды. Аны Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга да тапшырды. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң бик ашыгыш рәвештә медальдә сукты. Саклану министрлыгына куыл. Медаль 22 мартта расланды һәм беренче нөсхәләрен 24 март көнне тапшырдылар да инде. Русия саклану министры Сергей Шойгу медальне Кырымны аннексияләүдә катнашкан Беркут хәрбиләре, диңгез пехотачылары, флот җитәкчеләре белән бергә Кырымның үзешчән хөкүмәте башлыгы Сергей Аксеновка да такты. Тарихчы галим Илдус Тахиров фикер Русия җитәкчелеге рәхмәт кәгазьләре тоттырып, медальләр тагып, үзенең җинаятьчел гамәлләренә гади халыкны да бәйләп куя. Бүләк лаеклы булсын өчен кеше аны алырга дип чын күңелдән тырышырга тиеш. Тырышлык кына лаеклы рәвештә бәяләнергә тиеш. Сәяси максатлардан соң тапшырылган бүләк, әгәр ул гамәл җинаятьчел икән, халыкны да аңа беркетеп куя, ди Тахиров. Язучы Фәнзаман Баттал Русияның Кырымны аннексияләвен җинаять дип бәяли һәм бу җинаятьтә катнашырга теләмәүчеләр урыннарыннан шашак иде дигән фикердә. Русияның бу гамәлләрен мин агрессорлык, җиргә туймау, ачкүзлек дип бәялим. Русия гомер буена тирә-яктагысын басып алырга теләгән, һәм бер генә башка халыкында сөймәгән, һәр милләткә нәфрәтле булган. Русияның Кырымдагы гамәлләре 40-йларча басып керү булды. Түрәләр, президентлар һәм башкалар халык тарафыннан куйылмаган. Шуңа күрә алар турыдан-туры Путинны гына тыңларга мәҗбүрләр. Әгәр аны тыңламаса, Масалар бүген бар, ә иртәгә югалар. Кәнәфи өчен үз халкыңны сатып, үз халкың хисабына вакытлыча гына булса да, дәрәҗәле булып тору башыма сыймый минем, дип аттал. Ул Татарстан артистларының Кырымга баруында, андагы чыгышларында, инде соңыннан рәхмәт кәгазьләре алуларында ахмаклык дип бәяләде. Мин Кырым татарларының да бездән гайрәтте шиккәндер дип куркам, ди Баттал. Кырым татарлары өчен иң авыр көннәрдә Казан артистларының Кырымга барып концерт куюларын хупламаучылар да булды. Кырым татарлары гомумән бу концертларга килмәде. Мариилле татарларының милли хәрәкәте җитәкчесе, яшьләр активисты Рама Юлдашев фикренчә, хәрбиләр артыннан йөргән артистлар Русиядә элек-электән хөрмәттә булган. Бу артистлар хәзерге системаның обслугасы, ди Юлдашев. Кырым чараларында катнашкан артистларны гражданлык позициясе булмауда гаепле ел.
Наил Аланың әлеге язмасын тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 апрельдә Татарстан парламентында журналистларга мәрхүм Туфан Миңнуллин турында документаль фильм тәкъдим ителде. 27 минутлык фильм татар телендә эшләнгән һәм Туфан инде ул дип атала. 2012 елның 2 маенда вафат булган танылган драматург Татарстан парламенты депутаты Туфан Миңнуллин турында төшерелгән бу фильмда төп геройны мәрхүм үзе башкара. Фильмдә шулай ук Туфан Миңнуллинга карата аның сыйныфташлары, авылдашлары, бергә эшләгән дуслары, Татарстан президенты дәүләт киңәшчесе, тормыш иптәше һәм кызы Онда фикерләренә урын бирелгән. Фильмның сценарийын Туфан Миңнуллинның якын дусты Татарстан парламенты депутаты Радил Вәлиев язган, режиссеры Илдар Матуров. Ел ярым әзерләнгән фильмда мәрхүмнең шәхси архивындагы Татарстан яңа гасыр телекомпаниясе һәм дәүләт шурасы архивларындагы кадрлар да кулланылган.
İşin kontrolü zitmeyi kendini hani kurtarabilirsiniz. Biz bir yaşamda aldığımız bir aldığımız bir kontrolü almayı yaşatmaz. Bunlar iş olsa da eğitim, bir şey yapıyorlar bu ortaya mıydı? Ne oluyor ne kadar etmeliydi? Tufan abi o tanıştan güzel yakıştırmaydı. Ama her bir mesele bir fikri var ya. Bu bir zihin uyaran sonra sihir yakıştırmaydı. Elbette ama birinci uya Halk turunda, Tatar halkı turunda, Respublik turunda.
22 saat insanızın hakkında. Çünkü telefonlar, sorumlu telefonda kurmaya. Сөз вақытта қызым ашал тұрапты. Мен де ол вақытта қызым арбада едім. Сөз ашал тұрапып, қызым өйтмейін ақырсын. Сөз сұрағым кесірілген енді мен сұрағым жоқ. Сұрағым қырманымдарым бірсіп бір месашы ямалдар. Сөз бірлеген кересілігі шынтық дікті барды.
Конференциясында айтылгенчә, Туфан-туфан индул исемле документаль фильмның премьерасы 27 апрельдә кичке 4-тә Казанның Мир кинотеатрында булачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда Javamigul Kelim sharhında urun algan 34-ci həm 35-ci hadislərə toxtab gedəbiz. Başda 34-ci hadisin qarabçasını oxub verəbiz. İza vusidal amru ila ghayri ahlihi fantazir as-sa'a. Tərcüməsi: Bir millətin işləri əhl tügül kişilər qulana tapşırılsa, şul millətin qiyamətin kütüb tur. İndi şuşu hadiskə Ризаэддин бин Фахреддин хазратлары тарафыннан берилгән аңлатма. Шәрех, ягъни аңлатма язучы галимнәр шушы хадискә мусламаннарның хилафат, казыйлык, мөфтилек, имам ва мөдәррислек кебек дини вазифалары әһел булмаган кешеләр кулларына калса, қиямат көнен көтеп торыгыз. Чөнки әһел түгел кешеләрне эш башына мендерү, әманәткә хиянат булу үстәвенә акылсызлык һәм хамиятсызлык, ягъни рухсызлык ва вайымсызлык галәмәтедер дип мәгънә бирәләр. Хадисдә әйтелгән сага сүзе белән бүтән дөнья һәлак була торган мәшһүр кыямат көнен аңлатырга мөмкин булган кебек, шул милләт башына кирәшәк фәлакәт ва инкыразны яғни бүтіні ғана да аңлатырға мүмкін. Бір милләтнең дини эшләре әһел булмаган адамнар кулына төшү белән қиямат купмаса да, шул милләтнең бетәшәге вә хаят китабы төрелеп, тарих архивасына саллашагы мәгълүм. Бу хәл шул милләтнең үзе өчен қияматтыр. Шушы хадис нинди кыска вә шуның белән бәрабәр өмәтләрнең иҗтимагый вә гумраный, ягъни рәхәтлек вә мунлыкка ирешү хәлләрендә катыйы кагыйда булган сүз. Әгәр дә Монтескье шушындый бер сүз сөйләгән булса иде, французлар моны алтын плакатларга язып куярлар иде. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре бер милләтнең эшләре әһел түгел кешеләр кулына тапшырылса, шул милләтнең кыяматын көтеп тор дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Келим шәрхында урын алган 35-нче хадисне укып бирәбез. Исхад фит дунья юхиббук Аллах, ва исхад фима әйдиян наси юхиббук. Тәрҗемәсе: дөньяда комсыз булма, сине Аллаһ Тәгалә яратыр. Кешеләр кулларында булган нәрсәләргә күз тикмә, сине халык яратыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Пәйгамбәрбез ушбу сүзне миңа Аллаһ Тәгаләдә адамнарда сөярлек булган бер гамәл рәвешен өйрәт дигән бер адамгә каршы сөйләгән иде. Захид булуына, ягъни таква булуына, факир булу дип аңларга ярамаган кебек, бай булуына да кумсызлык дип аңларга тиешле түгел. Байлык белән кумсыз булмаулык кайбер кешеләрдә җыелырга мөмкин булган кебек, кумсызлык белән факирлык та бер кешедә табылуы мөмкин. Сүлейман пәйгамбәр бай була торып, кумсыз вә кул кеше белән дөнья кичерәдер иде. Заты сөйелмәгән вә Алла Тәгаләнең әмерләрен җиренә җиткерүгә комачауламаган хәлдә байлык заһидлеккә киртә тәшкил итмидер. Ушундак заһид булу мәгарага кереп яки дөньяви тормыш белән мөнәсәбәтләрне өзеп, тәкияләрдә гыйбадәт кылып яту дигән сүздә түгел. Пәйгамбәрбез заманында мөселманнар вә гомумән сахабәләр тәкияләрдә пушмак ва мағараларда ғибадат қылып ятмадылар. Асхабы суффа, яғни пәйгамбәрбізнің етим һәм үксіз ипташлары, бары үзләрнің урынлары ва ғаиләләре болмаған сәбәбіннән ғана мәшітті тұрдылар. Ләкин ул вақыттағы мәшіт, бүгінгі мәшіттәр кебек аулақ түгіл, бәлкі іштимағи ішлер турында кеңәшләшулер алып барылған ғумуми бір урын иде. Шул асхабы суффа, Расулуллах белән сәфәрләргә йөриләр вә Расулуллах һәм сахабәләр барган урыннарга берлектә баралар. Башкалардан артык намаз уку вә ураза туту белән мәгруф булмыйлар иде. Ягъни башкалардан күбрәк намаз укый, ураза тота дип белмиләр иде. Әмма гаиләләре вә өйләре булган сахабәләр кайберләре базарларда кәсеп итәләр вә кайберләре исә бакчаларда җимеш үстереп шөгыльләнәләр иде. Безнең хәзерге көндә бер авыл кешесе базарга барып кәсеп итүе, кырга барып иген эшләве кебек, сахабәләр дә кәсеп итәләр вә эш эшлиләр вә шуның белән берлектә заһидләрдән итәләр. Чөнки дөньяга хыйрыс һәм кумсыз түгелләр иде. Хадисе шәриф бәндәләрнең мәхәббәтләрен теләү начар түгел икәнлеген аңлатадыр. Үз кулларында булган нәрсәләрне күпсенмәгән кешеләргә халыкларның мәхәббәт итүләре табиғи хәлдер. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: дөньяда кумсыз булма, сине Аллаһ Тәгалә яратыр. Кешеләр кулларында булган нәрсәләргә күз тикмә, сине халык яратыр дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхе дигән китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Дәвамы киләсе шимбә көнге иртәнге программабызда.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами гүл Кәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади әзерләде. bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish xarasi va ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.